สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสำหรับวันอังคารที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกวิจารณ์อย่างหนักจากการที่เข้าข้างรัสเซียเรื่องการแทรกแซงการเมืองสหรัฐ2ปีก่อนหลังการประชุมสุดยอดประธานาธิบดีปูตินที่ประเทศฟินแลนด์นะครับแล้วในข่าวธุรกิจวันนี้ครับเว็บไซต์ Amazon บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ออนไลน์ของสหรัฐประสบปัญหาทางเทคนิคในช่วงมหกรรมลดราคาพรามเดย์ช่วงคำในข่าววันนี้เกี่ยวกับคำว่า meddling หรือการแทรกแซงนะครับจากข่าวการประชุมสุดยอดทรัมป์และปูตินและเช่นเคยครับเราจะรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนจบรายการครับครับข่าวใหญ่บนเวทีการเมืองโลกวันนี้นะครับคือการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียครับเมื่อวันจันทร์นะครับที่กรุงเฮลซิงกิประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นทวีตข้อความตำหนิปัญหาความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นระหว่างอเมริกาและรัสเซียว่ามาจากความโง่เขลาของสหรัฐและว่าเป็นเหมือนการตามล่าแม่มดที่มีเจตนาร้ายแฝงอยู่นะครับนอกจากนั้นแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังตอบคำถามสื่อมวลชนหลังพบปะกับประธานาธิบดีปูตินด้วยว่าตนเชื่อว่ารัสเซียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐครับคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าว VOA และจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งแถลงข่าวคู่กับประธานาธิบดีปูตินที่กรุงเฮลซิงกิหลังการพบปะแบบ2ต่อ2กับผู้นำรัสเซียเป็นเวลากว่า2ชั่วโมงโดยมีเพียงล่ามที่เข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้นได้กล่าวว่าตนไม่มีเหตุผลใดที่จะทำให้เชื่อว่ามอสโกเข้าก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วและว่าประธานาธิบดีปูตินได้ปฏิเสธเรื่องนี้อย่างแข็งขันเป็นอย่างยิ่งว่ารัสเซียนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งตนก็เชื่อในคำกล่าวของผู้นำรัสเซียด้วยประธานาธิบดีทรัมป์เสริมด้วยว่าตนไม่ได้ตำหนิผู้นำของรัสเซียโดยตรงในข้อกล่าวหาเรื่องบทบาทของรัสเซียที่แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐหรือในเรื่องอื่นใดซึ่งวอชิงตันกับมอสโกมีจุดยืนหรือความเห็นที่แตกต่างกันอยู่และว่าการพบปะหารือครั้งนี้เป็นไปด้วยดีโดยความคาดหมายของทั้งสองฝ่ายขณะนี้มีพื้นฐานตั้งอยู่บนความเป็นจริงและความหวังของสหรัฐนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการที่จะมีมิตรภาพความร่วมมือและสันติภาพกับรัสเซียด้วยการพบปะระดับสุดยอดครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินนี้มีขึ้น3วันหลังจากที่อัยการพิเศษโรเบิร์ตมูเลอร์ซึ่งสอบสวนบทบาทความเกี่ยวพันของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วได้มีคำสั่งฟ้องเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของรัสเซีย12คนว่ามีบทบาทในการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และช่วยให้ประธานาธิบดีทรัมป์ชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับประธานาธิบดีปูตินได้เสนอให้อัยการพิเศษโรเบิร์ตมูเลอร์ของสหรัฐส่งเจ้าหน้าที่สืบสวนในทีมงานของตนไปยังรัสเซียด้วยอย่างไรก็ตามรัสเซียกับสหรัฐไม่มีสนธิสัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งกันและกันอยู่ดังนั้นจึงไม่มีโอกาสความเป็นไปได้ใดๆที่ประธานาธิบดีปูตินจะส่งตัวเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของรัสเซีย12คนซึ่งถูกอัยการพิเศษสหรัฐตั้งข้อหาให้ไปถูกดำเนินคดีในสหรัฐครับต่อข้อถามของผู้สื่อข่าวที่ว่ารัสเซียมีข้อมูลในทางเสื่อมเสียเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ในมือซึ่งเชื่อกันว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมระหว่างที่โดนัลด์ทรัมป์เคยไปเยือนรัสเซียสมัยที่ยังเป็นนักธุรกิจอยู่และยังไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐหรือไม่นั้นประธานาธิบดีปูตินเลี่ยงไม่ยอมตอบคำถามเรื่องนี้โดยตรงโดยกล่าวแต่เพียงว่าตนไม่ทราบว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเคยไปเยือนรัสเซียในสมัยที่เป็นนักธุรกิจ และว่าในฐานะที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองมาก่อนตนทราบดีว่าแฟ้มข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติบุคคลหรือที่เรียกว่าดอสเซ่ในประกอบด้วยอะไรแต่ก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไร้สาระครับท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ในทางที่โอนอ่อนและเป็นมิตรและดูจะเชื่อในคำปฏิเสธของประธานาธิบดีปูตินทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์จากนักการเมืองของสหรัฐทั้งจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐในสมัยประธานาธิบดีโอบามาและนายแดนโค้ตซึ่งเป็นผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาตำหนิเรื่องนี้และนายแดนโค้ตผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐได้บอกว่ารัสเซียนั้นมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเจาะล้วงข้อมูลและการก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐซึ่งก็ดูจะเป็นท่าทีที่ขัดแย้งกับจุดยืนและการแสดงออกของประธานาธิบดีทรัมป์ในครั้งนี้ครับผมจะเริญตันสมบุญ VOAWashington.
ครับผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียซึ่งถูกมาตรการลงโทษโดยสหรัฐนั้นล่าสุดถูกตั้งข้อกล่าวหาในวันจันทร์ว่าแทรกซึมหน่วยงานของสหรัฐซึ่งมีส่วนช่วยปฏิบัติการของรัสเซียในอเมริกานะครับสตรีที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาชื่อมาเรียบูตินาวัย29ปีเธอถูกจับในวันอาทิตย์ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดเพื่อที่จะทำตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลรัสเซียในอเมริกาโดยไม่แจ้งหน่วยงานกฎหมายสหรัฐให้ทราบนะครับสตรีผู้นี้นั้นปรากฏตัวต่อศาลในกรุงวอชิงตันและถูกสั่งควบคุมตัวเพื่อที่จะรอฟังคำตัดสินว่าศาลให้ประกันตัวหรือไม่ในวันพุธนะครับตามข้อมูลของหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ในช่วงปีคริสตศักราช2015ถึง2017สตรีผู้นี้นั้นทำงานเป็นผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่อาวุโสธนาคารกลางของรัสเซียซึ่งทำงานในสหรัฐนะครับเอกสารของ FBI นั้นไม่ได้บอกชื่อของเจ้าหน้าที่อาวุโสดังกล่าวแต่บอกนะครับว่าบุคคลนั้นถูกสหรัฐตั้งมาตรการลงโทษผ่านกระทรวงการคลังเมื่อเดือนเมษายนครับอย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยครับว่าเมื่อเดือนเมษายนนั้นกระทรวงการคลังสหรัฐนั้นใช้มาตรการลงโทษบุคคลตำแหน่งอาวุโสที่เป็นชาวรัสเซีย17คนซึ่งรวมถึงนายอเล็กซานเดอร์ทอร์ชินรองผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติของรัสเซียนะครับสตรีผู้ที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาในวันจันทร์นั้นถูกระบุครับว่าทำงานให้กับนายทอร์ชินขณะที่เธอยังเป็นเพียงนักศึกษาในอเมริกาเพื่อที่จะขยายผลประโยชน์แห่งชาติของรัสเซียในสหรัฐผ่านกระบวนการทางการเมืองนะครับและอีกเรื่องหนึ่งครับศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐนั้นสั่งระงับชั่วคราวไม่ให้มีการเนรเทศครอบครัวผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายที่สมาชิกครอบครัวนั้นเพิ่งที่จะได้อยู่ร่วมกันหลังจากที่ถูกแยกตัวบริเวณชายแดนก่อนหน้านี้นะครับปุยภาคสาดาน่าสบราวที่นครซานดิเอโกนั้นสั่งระงับการเนรเทศในวันจันทร์โดยให้มีระยะเวลาผ่อนผันอย่างน้อย1สัปดาห์ตามคำเรียกร้องของหน่วยงานสิทธิประชาชนอเมริกัน Civil Liberties Union หรือ ACLU นะครับ ACLU กล่าวครับว่าปัจจุบันนั้นมีข้อกังวลอย่างมากถึงข่าวลือหนาหูว่าจะมีการเนรเทศคนจำนวนมากโดยทันทีเมื่อครอบครัวของพวกเขาได้อยู่ร่วมกันนะครับองค์กร ACLU บอกครับว่าผู้ที่เป็นพ่อแม่นั้นจะได้เวลาพิจารณาเป็นเวลา1สัปดาห์หลังจากที่ได้มาอยู่ร่วมกันกับเด็กๆเพื่อจะตัดสินว่าควรที่จะขอสิทธิเป็นผู้ลี้ภัยในอเมริกาหรือไม่นะครับที่ผ่านมาในช่วงฤดูใบไม้ผลิมีเด็กๆ 2,500 คนที่ถูกแยกออกจากครอบครัวบริเวณชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะออกคำสั่งฝ่ายบริหารให้ยุติการพรากครอบครัวนะครับเด็กๆ เหล่านี้นั้นถูกส่งไปที่สถานดูแลเด็กทั่วประเทศสหรัฐ ขณะที่ผู้ปกครองของพวกเขานั้นถูกเข้าที่ศูนย์กักกันต่างๆในอเมริกาครับและที่อินโดนีเซียนะครับชาวบ้านอินโดนีเซียหลายร้อยคนร่วมสังหารจระเข้เกือบ300ตัวที่จังหวัดปาปัวตะวันตกเพื่อเป็นการแก้แค้นให้กับชายผู้หนึ่งที่เสียชีวิตจากการถูกจระเข้ทำร้ายนะครับในเหตุการณ์ดังกล่าวมีจระเข้ถูกฆ่า292ตัวโดยชาวบ้านหลายร้อยคนในวันเสาร์นะครับหลังจากที่มีพิธีศพของชายวัย48ปีที่ถูกจระเข้ทำร้ายจนเสียชีวิตเนื่องจากว่าเขานั้นเข้าสู่บริเวณที่เป็นหนองน้ำสถานที่ผสมพันธุ์ของจระเข้ชายผู้นี้นั้นชาวบ้านเชื่อว่าเข้าไปในที่ดังกล่าวเพื่อที่จะตัดหญ้าให้วัวกินนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าการฆ่าจระเข้นั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายในอินโดนีเซียและจะมีการประสานงานกับตำรวจเพื่อสืบสวนหาความจริงนะครับรายงานข่าวระบุว่าชาวบ้านนั้นใช้มีดค้อนเสียมและอาวุธมีคมต่างๆฆ่าจระเข้เพื่อเป็นการแก้แค้นและมีจระเข้ขนาดใหญ่ราว4เมตรถูกฆ่าทั้งหมด2ตัวนะครับส่วนที่เหลือนั้นเป็นจระเข้ขนาดเล็กนะครับหรือว่าเป็นลูกๆจระเข้นั่นเองและเข้าสู่ช่วงคำในข่าวนะครับเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับข่าวใหญ่วันนี้ที่การประชุมสุดยอดระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียนะครับคำว่า meddling หรือการแทรกแซงก้าวก่ายมีความหมายและนัยยะอย่างไรเชิญติดตามจากคุณนิธิการกำลังวันครับ
ค่ะวันนี้ทุกสายตาของผู้ที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองระหว่างประเทศต่างจับจ้องไปที่การพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียณกรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ค่ะซึ่งหนึ่งในประเด็นที่ถูกจับตามากที่สุดที่เห็นในพาดหัวข่าวของ VOA ก็คือ Trump fails to blame Putin for election meddling ซึ่งกล่าวถึงท่าทีของผู้นำสหรัฐค่ะที่ดูเหมือนจะไม่กล้ากล่าวโทษผู้นำรัสเซียเรื่องการแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐทำให้คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอหยิบยกคำที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงมาฝากกันอย่างคำที่เห็นกันในข่าวการแทรกแซงการเลือกตั้งที่เห็นกันบ่อยนะคะก็คือคำว่า meddling ที่แปลว่าก้าวก่ายสอดแทรกและที่เห็นกันบ่อยเช่นกันก็คือ interfere ซึ่งเป็นคำกริยานะคะแล้วก็ interference เป็นคำนามซึ่งหมายถึงการแทรกแซงหรือการเข้าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเช่นพาดหัวของ CBS News ค่ะที่ระบุว่าTrump defends Putin from claims of election interference ซึ่งหมายถึงประธานาธิบดีทรัมป์นั้นปกป้องประธานาธิบดีปูตินจากข้อกล่าวหาเรื่องการแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐค่ะนอกจากนี้ยังมีคำว่า intervention เป็นคำนามนะคะ intervening และ intervene เป็นคำกริยาค่ะซึ่งหมายถึงการก้าวก่ายอีกเช่นกันและอีกคำหนึ่งค่ะ infiltrate แปลว่าการแทรกซึมเข้ามาอันนี้ไม่ใช่แทรกแซงนะคะใช้วิธีแทรกซึมเข้ามาค่ะวิธีการช่วยจำให้นึกถึงคำว่าฟิลเตอร์ซึ่งเหมือนกับแผ่นกรองน้ำกรองอากาศซึ่งต้องอาศัยการแทรกซึมเข้ามานั่นเองนอกจากนี้ค่ะยังมีสำนวนที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงอีกเช่นกันเช่น cross the line หรือ step over the lineหมายความตรงตัวก็คือการข้ามเส้นการล่วงล้ำการแทรกแซงนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อแทรกแซงแล้วก็ต้องมีการตอบโต้นะคะซึ่งสามารถใช้คำว่า push back เป็นกริยาหรือเป็นคำนามจะเขียนติดกันว่า push back อีกเช่นกันซึ่งแปลว่าการโต้กลับส่วนอีกแนวทางของการตอบโต้นะคะคือการประณามสามารถใช้คำว่า condemn อย่างในพาดหัวของ Huffington Post ที่ระบุว่าTrump refuses to condemn Putin over Russian election hacking หรือในระดับรุนแรงค่ะอาจจะใช้มาตรการลงโทษหรือ impose sanction ก็ได้ไม่ว่าจะมีการแทรกแซงหรือไม่อย่างไรเราอยากจะส่งท้ายด้วยเพลงที่มีความหมายดีๆแบบนี้ค่ะ
พักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวธุรกิจมาฝากครับกับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดาวโจนส์ปิดบวกเกือบ45จุดมาอยู่ที่ 25,064.36 S&P ติดลบเกือบ3จุดมาอยู่ที่ 2,798.43 Nasdaq ถอยลงมา 20.26 จุดปิดที่ 7,805.72 และอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก27สตางค์นะครับข่าวธุรกิจวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของบริษัท Amazon นะครับ Prime Day ซึ่งเป็นวันลดกระหน่ำของ Amazonบริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของสหรัฐนั้นประสบปัญหาทางเทคนิคนะครับโดยผู้ที่เข้าไปสั่งของในเว็บไซต์ Amazon นั้นปรากฏว่าเจอหน้าว่าเว็บไซต์มีปัญหาในวันลดกระหน่ำวันนี้นะครับและเจ้าหน้าที่ของบริษัทก็บอกว่ากำลังที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวครับและเรื่องหนึ่งครับกองทุนระหว่างประเทศหรือ IMF เตือนนะครับว่าความขัดแย้งทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นนั้นอาจจะเป็นปัจจัยที่กระทบกระเทือนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับและกล่าวว่าการส่งออกของสหรัฐนั้นมีความเสี่ยงเป็นพิเศษเพราะว่าต่างประเทศก็อาจจะใช้มาตรการตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีอเมริกาเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณนิธิการยังอยู่กับเราครับและมีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากนะครับ VOA ภาคภาษาไทยนั้นได้มีโอกาสสัมภาษณ์นายแพทย์วิรุณลิ้มสวาสดคุณหมอคนไทยที่ได้รับทุนจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งกว่าเขาจะพิชิตปริญญาดุษฎีบัณฑิตนี้มาชีวิตของเขานั้นต้องต่อสู้ฝ่าฟันทั้งด้านการศึกษาและโรคร้ายที่คาดไม่ถึงทั้งกับตัวเองและครอบครัวครับติดตามบทสัมภาษณ์นี้จากคุณนิธิการกำลังวันครับ
ถ้าพูดถึงการเรียนแพทย์ถือเป็นหนึ่งเส้นทางที่คนไทยใฝ่ฝันอยากจะศึกษาต่อในสาขาอาชีพนี้เช่นเดียวกับครอบครัวของนายแพทย์วิรุณลิ้มสวาสดคุณหมอไทยที่ได้รับทุนจากองค์การอนามัยโลกให้มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเพียงแต่แรงบันดาลใจของคุณหมอในช่วงที่ศึกษาอยู่ที่ชั้นมัธยมปลายนั้นคือการเป็นแพทย์เพื่อเข้ามาพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยให้ดีขึ้นค่ะ
ผมมีความรู้สึกปฏิเสธมาตลอดด้วยการได้ยินเรื่องราวของแพทย์ที่ไม่ค่อยดีนะครับค่อนข้างอคติไปซะหน่อยนึงจนกระทั่งม.6ตอนนั้นก็มีโครงการของโรงพยาบาลศิริราชที่ให้นักเรียนมัธยมเข้าไปร่วมกิจกรรมที่ได้พบกับผู้ป่วย HIV AIDS นะครับในกิจกรรมครั้งนั้นเนี่ยผมก็ได้คุยกับอาจารย์แพทย์ท่านหนึ่งแล้วผมก็บอกความรู้สึกกับท่านแบบนี้ท่านก็แนะนำว่าถ้าอยากจะทำให้วงการแพทย์เนี่ยเป็นไปในอย่างที่คุณอยากจะเห็นเนี่ยก็เข้ามาเป็นแพทย์สิก็เป็นจุดคลิกผ่านเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดเราเข้าไปเป็นแพทย์เองก็เลยเพิ่งจะค้นพบณตอนนั้นเลยว่าจริงๆตัวเองอยากเป็นแพทย์
คุณหมอวิรุณเดินหน้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ที่ศิริราชซึ่งดูเหมือนเป็นเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบสำหรับคุณหมอจนกระทั่ง
ตอนผมเรียนแพทย์ปีสุดท้ายเหลืออีก3เดือนเนี่ยในเช้าวันหนึ่งที่ผมเดินทางจากบ้านเพื่อไปที่โรงพยาบาลศิริราช ผมก็ชักแล้วก็หมดสติในรถเมล์พอตื่นขึ้นมาก็พบว่าผมเป็นเนื้องอกสมองขนาดประมาณเท่าผลส้มครับอยู่ในสมองฝั่งข้างขวาณ ตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าอยู่ในระหว่างความเป็นความตายไม่รู้ว่าจะสามารถรอดชีวิตจากการผ่าตัดได้หรือเปล่า
การต่อสู้กับการผ่าตัดก้อนเนื้อในสมองของคุณหมอไม่ได้เดียวดายเพราะมีคุณบูงาลิ้มสวาสดคนรักที่กลายมาเป็นคู่ชีวิตคอยดูแลอยู่เคียงข้างเสมอจนการผ่าตัดนั้นผ่านไปด้วยดีและทั้งคู่ก็ตัดสินใจกลับไปใช้ชีวิตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเกิดของคุณหมอวิรุณวาดฝันกันว่าจะอยู่ที่นั่นจนกระทั่งเกษียณแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกกับทั้งคู่อีกครั้งค่ะ
แฟนผมเขาจบพยาบาลพอเห็นผมป่วยอย่างนั้นเขาก็ลาออกแล้วก็ตัดสินใจไปอยู่ทางใต้ด้วยกันไม่นานประมาณปีหนึ่งเขาก็เริ่มป่วยเป็นโรคปวดประจำเดือนนะครับปวดรุนแรงมากจนต้องใช้ยาแก้ปวดอย่างแรงนะครับจากเดิมเนี่ยต้องกินยาก็ดีขึ้นต่อมาก็ต้องฉีดยาแก้ปวดเดือนละครั้งมากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องฉีดเดือนละหลายครั้งจนถึงจุดนึงคือเขาก็ต้องนอนติดเตียงอยู่ประมาณ 2-3 ปี
บทบาทของนายแพทย์วิรุณที่เป็นทั้งบุคลากรทางการแพทย์เป็นคนไข้และเป็นญาติคนไข้ด้วยตัวเองได้ทำให้เขาที่มีวิสัยทัศน์ของการเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวมองเห็นความสำคัญของสิ่งที่ถูกเรียกกันต่อๆมาว่าวัฒนธรรมการแพทย์ที่เป็นปัจจัยสำคัญในวงการสาธารณสุขค่ะ
จ จทย์ที่ผมตั้งไว้ตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาเป็นแพทย์นะครับก็คือเราจะทำยังไงให้วงการแพทย์ดีขึ้นผมก็ตั้งสมมติฐานว่ามันมาจากสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมการแพทย์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า medical culture เนี่ยครับพออะไรที่แก้ไม่ได้ก็จะโทษว่าเออมันเป็นวัฒนธรรมเราทำอะไรมันไม่ได้ผมรู้สึกว่าเรามีความจำเป็นจะต้องเข้าใจไอ้สิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมนี่แหละก็เลยค้นหาว่าศาสตร์ด้านไหนที่ใช้ในการทำความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมก็เลยพบว่ามีศาสตร์หนึ่งที่เรียกว่ามนุษยวิทยาทำให้ผมตัดสินใจสมัครมาที่นี่ครับ
และในตอนหน้ากับบทสัมภาษณ์นายแพทย์วิรุณลิ้มสวาสดคุณหมอไทยผู้พิชิตดุษฎีบัณฑิตมฮาร์วาร์ดจะพาไปติดตามประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตั้งแต่ปริญญาโทจนถึงปริญญาเอกที่เขาได้พาตัวเองและครอบครัวมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสังคมอเมริกันท่ามกลางสิ่งที่ไม่คาดฝันมากมายอย่าลืมติดตามค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOAWashington.
พักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีห้านดับภาพยนตร์ทำเงินรออยู่ครับครับส่งท้ายวันนี้นะครับคุณจำเริญจะรายงานว่าภาพยนตร์เรื่องใดทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีอยู่2เรื่องพยายามช่วงชิงตำแหน่งกันนะครับและอันดับ5หล่นร่วงจาก2นะครับเก็บเกี่ยวรายได้หลังจากที่ทำมาแล้วถึงราว4สัปดาห์ด้วยกันนะครับ Jurassic World Fallen Kingdom เรื่องของการช่วยกู้ไดโนเสาร์กลายพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวให้พ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติและจากความหลงระเริงในอำนาจของมนุษย์ครับ
Hey Blue you know me
come with me you know you can't stay here
อันดับ4ก็ขยับลงมาจาก3เช่นกันนะครับ Incredibles ภาค2แอนิเมชันแนวครอบครัวที่ซุปเปอร์ฮีโร่ตัวพ่อกับแม่สลับบทบาทกันโดยขณะที่ตัวแม่นั้นออกไปปราบอันธพาลวายร้ายนอกบ้านซุปเปอร์ฮีโร่ตัวพ่อต้องเป็นฝ่ายสร้างวีรกรรมดูแลเด็กเล็กอยู่ที่บ้านแทน
Hello
Hey honey
How are the kids
Everything's great
Is she having adolescence
ส่วนอันดับ3เพิ่งเข้าใหม่นะครับพยายามปีนป่ายขึ้นสู่ระดับตำแหน่งเพนท์เฮาส์แต่ไม่สำเร็จ Skyscraper หรือตึกสูงระฟ้าซึ่งชื่อไทยตั้งไว้อย่างระทึกใจว่าระห่ำตึกเสียดฟ้านำเดเวนจอห์นสันนักแสดงกล้ามใหญ่มาในบทอดีตเจ้าหน้าที่ช่วยตัวประกันของ FBI และอดีตทหารผ่านศึกผู้เสียขาข้างหนึ่งแต่ยังต้องมาช่วยกู้ครอบครัวของตัวเองที่ตึกอยู่ในตึกสูงตระหง่าน The Pearl บนเกาะฮ่องกง
Mr. Sawyer, after your security assessment, what do you think of the building?
The Pearl is the most advanced super tall structure in the world. It's a breathtaking achievement.
But?
No one really knows what would happen if things go wrong.
และอันดับ2ย่อส่วนลงจากที่1เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับ Ant-Man and the Wasp ซุปเปอร์ฮีโร่แนวแปลกของ Marvel ที่สามารถลดขนาดตัวเองให้เล็กเท่ามดเพื่อสร้างความเป็นต่อและได้เปรียบและในคราวนี้มนุษย์มดกับนางสาวตัวต่อจูงมือกันบินเข้าที่2ครับ
Hey, what I miss? We were just tiny.
ส่วนอันดับ1นั้นนำอดัมแซนเลอร์ดาวตลกเจ้าเก่ากลับมาให้เสียงในบทของเขาดรากูล่าเจ้าของโรงแรมสยองขวัญที่ให้บริการที่พักและความสุขแก่เหล่าพูดผีปีศาจมานานแต่มาในคราวนี้ท่านเขาดรากูล่ารู้สึกเหงาจึงมีโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนโดยเรือสำราญในโฮเทลทรานซิลเวเนียภาค3 Summer Vacation
I'm looking for a date I want to meet someone I'm lonely
Maybe you'll find your own
fireworks on the cruise.
It's not the love boat, Frank.
Ahoy there!
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ท่านเขาดรากูล่าเจ้าของโรงแรมทรานซิลเวเนียได้พบก็คือสาวสวยที่ตนเผลอมอบใจให้บนเรือแต่ว่ามีเจตนาร้ายถึงขนาดหมายปองชีวิตโฮเทลทรานซิลเวเนียภาค3นำผู้ชมวัยเด็กและผู้ใหญ่ล่องเรือสำราญไปได้ไกลและเก็บรายได้มากกว่าตึกระฟ้า Skyscraper อยู่ตรงอันดับหนึ่งครับผมจะเปิดตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญแต่วันนี้ VOA ไทยต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เกือบ30ปีที่แล้วสหรัฐอเมริกากับเวียดนามตัดสินใจละทิ้งประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งไว้เบื้องหลังแล้วหันมาสานสัมพันธ์ระหว่างสองชาติเพื่อสร้างยุคแห่งความร่วมมือกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายไมค์พอมเปียวได้เดินทางไปเยือนเวียดนามเมื่อเร็วๆนี้เขากล่าวที่กรุงฮานอยว่าผู้นำของเวียดนามตระหนักว่าประเทศของตนต้องการการเปลี่ยนแปลงด้วยการเปิดประเทศและสร้างสัมพันธ์กับชาติอื่นๆโดยไม่คุกคามต่ออธิปไตยความเป็นเอกราชและรูปแบบของการปกครองของประเทศนายพอมเปียวกล่าวว่าปัจจัยที่ทำให้เวียดนามมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาสืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์กับสหรัฐซึ่งเริ่มต้นที่สหรัฐกับเวียดนามทำงานร่วมกันในการส่งกลับร่างของทหารอเมริกันที่สูญหายในสงครามเวียดนามนายพอมเปียวกล่าวอีกว่าความร่วมมือเล็กๆที่มีความหมายนี้ได้ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติดีขึ้นจนนำไปสู่การสร้างสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในปีค.ศ. 1995ในปัจจุบันเวียดนามเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตเร็วมากที่สุดชาติหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การค้าเท่านั้นเมื่อ2ปีก่อนสหรัฐได้ยกเลิกมาตรการห้ามขายอาวุธให้เวียดนามและตั้งแต่นั้นมาทั้ง2ประเทศได้มุ่งหาทางปรับปรุงความร่วมมือด้านความมั่นคงนายพอมเปียวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวอีกว่าในอดีตสหรัฐกับเวียดนามเคยเป็นศัตรูกันในสนามรบแต่มาทุกวันนี้สองชาติเน้นความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงและความร่วมมือกันซึ่งรวมถึงการสร้างสันติสุขเสถียรภาพและความมั่นคงในทะเลจีนใต้สหรัฐกับเวียดนามต่างมีความกังวลเดียวกันเกี่ยวกับการวางกำลังทหารเหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศนายพอมเปียวกล่าวว่าทั้งสองชาติมุ่งมั่นที่จะเคารพต่ออิสรภาพในการเดินเรือและการบินเหนือทะเลจีนใต้โดยผู้นำของเวียดนามแสดงความยินดีที่สหรัฐมีบทบาทที่แข็งขันมากขึ้นในการสร้างเสถียรภาพในทะเลจีนใต้นายพอมเปียวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวอีกว่าสหรัฐกับเวียดนามมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าด้านความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมเวียดนามให้มีความเข้มแข็งรุ่งเรืองและพึ่งตัวเองได้ให้กลายเป็นประเทศที่สามารถร่วมมือทางการค้าได้อย่างยุติธรรมและเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายเขากล่าวว่าในขณะที่สหรัฐกับเวียดนามเน้นความร่วมมือเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตทั้งสองชาติก็จะร่วมมือกันเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในอดีตอีกด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials